ekki að til þess.
Virðulegur forseti, ég vil hér með svona eins og hinga til við afgreiðslu sambærilegra mála gera grein fyrir því að ég sit hjá við afgreiðslu málsins og það í því felst engin, það snýr ekki að þeim einstaklingum sem nú eru, einstaklingum sem nú er veittur ríkisborgarréttur og grundvelli lagasetningar, heldur athugasemdir sem ég hef haldið til haga hér alveg frá því ég settist á þing, varðandi verklagið sem við erum að notast við. Og við síðan bættist nýrangi inn í athugasemdir við verklag í þessum efnum núna á þessu þingi sem að við þekkjum öll allt og vel. En ég bara vona að það fyrirkomulag sem viðhaft er aðkomu alþingis að veitingu ríkisborgarréttar verði endurskoðað og hérna. Þannig að breyting verði á frá því sem verið hefur undanfarin ár og kjörtímabil en að öðru leyti óska ég nýjum ríkisborgurum innilega til hamingju með íslenska ríkisborgararétt.
Til máls tekur háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjörn.